kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala keessa salama walakka jalgabega sasaditi meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalgaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratkan nen saganta kenya ordoftan dagge fato tagenya jalla tamo akkamoltan kibtata wotabaji afur barakumala mafkuda sagala kalakubs ethiopia timmo ebla digdemi torba barakumala mafkuda tokko arratumura so man ramadana yokan idal fatritu muslimo togutum madunya biratta yane fama kannena yane fattam maran bagattin singaye id mubarak jenna
kano dudubis wantu jube horati ani sirradebun bagattin singayin jeda matan odu counseling warana sudan kanandura ragaye kature wali galte di gudan flanno geggesuraf murtesse
ayane dal fetr lalchi sudan gabasale biyanu dakkaban qamna odu abodatti debina president united states harada wonna hojiti biye britain jirani mumitti ministera biyetti wajin ibsa kenani jiru kan mutu juben duran jette gurmun hoggana warana sudan wali galte duran murmito to lingale di susa dubate jira kanarratti gabasa qamna lameni rattiyu Atleti bekamtu fitantu presidentin federationi Athletics Ethiopia Colonel Derartu Tullu Torban Dabre yero as studio VOA dufte turtet gafif debi olintus tasisne kutat umra sarani qamna marafo gat umra saganta genya tin walin trajen dagge fetu ta genya amoduf garatu jubet debina
Counseling warana Sudan ergaumno tinaga exsan utata kalesa Khartoum bakanamon nalata animor mi dagessan rattalella rawochuran lubbuna moto soddomi shani gala fatani bod wali galte mormitota kanadura walin kanadura ragame isejra gabasa Margaret Bashrif Michael Atit Jallanet is
Hogganan Counseli warana kayero cewumsa Sudan General Abdul Fattah Al-Burhan kibtata harra televiziona biyatti ratti akadubbatanit motumma hara battalumatti dabbate hanga baati sagal boda filannon gaggefamut biyatti bulchajadan kanaf kadurani mormitota walin wali galameture hafu saibsan filannon gaggefamuf jurus to attota kutalefi kan sadarka dunya duratti akkata websaniru kunun dumtu kan harra labsame witata kalesa waranni sudan humnan hirirtota torbanneni fi mormida gesisaturanirratti tarkamfi fudaten egadu ani boda hirirtonni kun generalonni warana biyetti ango bulchisa sivili takennani jechun gafataturan barresadure tokkumma motummota antonio guterresif dubbihima kataan stefan tarkamfi warana sudan fudate balalefataniru
And he is alarmed by reports that security forces have opened fire inside medical facilities.
Dabatota wal'aansa fayyaa keessatti humnooti nageenya dhukaasa banan gabaasi jedhuun Guterres rifatanii jiru. Kaunsiliin waraana ce'umsa nagaaf nageenya lammiiwwanii fi biyyattii eegsisuuf itti gaafatamni irra jiraa jechuun yaadachiisan. Gamni hunduu tarkaanfii fudhatanirraas akka of qusatan hubachiisaniiru. Qindeessitoonni mormii gaggeeffamu kaawunsilii waraanaa kan yeroo ce'umsaa waliin marii gaggeessan dhaabaniiru. Hanga waraanni aangoo siviilotatti kennutti uummanni guutummaatti biyyattii keessatti diddaa akkatti fufu gaafatan. Aangawoonni Sudaan waan uumame irratti qorannaa walaba akka gaggeessan kan gaafatan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres kanneen lubbuu galaafatanis itti gaafatamoo akka ta'aniif waamicha dhiyeessaniiru.
Dilbata darbe mana hidhaa Addigiraat keessatti walitti bu'insa uumameen lubbuun nama tokko innaa darbu kaan madaa'uun beekameera. Guyyaa sana kellaa mana hidhaa sanaatti dorgommii ispoortii kan hidhamtootaa kan geggeeffame yoo ta'u, dorgommiin sun erga xumuramee booda hidhamtoonni dorgomtoota waliin gara maqalee deemuu barbaanne naa jedhanitti ture. Walitti bu'insi sun kan uumame. Hidhamtoonni sun manneen hidhaa Itiyoophiyaa keessa kanneen jiran kabroof dhiifamne innaa godhamu nuyiif hin kennamne jechuudhaan kanneen ijaan argan dubbataniiru. Innaa kana miliquuf kayaalan to'achuuf kabroon gargaaramuudhaan utuu jiruu dhukaasa bananiin nama ajjeesuun illee sirree akkan ta'in jiraattonni dubbatanii jiran. Itti gaafatamaan mana hidhaa Addigiraat komaandar Kiiduu Haayilemaariyaam Sabaayimaaf ibsa kennaniin sakatta'a geggeessamaa tureef kanneen tola hin jedhin hafan rakkoo uumaniin jeequmsi ka'e kanaanis lubbuun nama tokko darbee jedhan jedhamu Lugeetaas Bahaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ennamuun Muummittii Ministeera Biriteen Tereesaa Mee waliin ta'uun tuuta oduuf London keessatti ibsa kennanitti ergaa dippiloomaasummaaf komeef keessaa qabu dabarsanii jiran. Tiraamp akka jedhanitti ennaa biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa bu'uuf qophaa'aa jirtu kanatti waliigaltee daldalaa cimaa qabaachuuf cicha biyyi isaanii qabdullee ibsaniiru. Gabaasaa paastii Widaakus Waaraa soraa dhiyeessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaltuuf Awurooppaa jira. Biriteen ga'ee jennaan ulfinni isaatiif qawwee dhaananii fi baandii yaasanii simatan. Biriteen waldaa Awurooppaa keessa of baasuu jiraattullee Ameerikaan qalbuun tokkoon biyyitan waliin hojii daldalaa qabaattee inum qabaattii jedhe waada galeef pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp.
But I think we'll have a very, very substantial trade deal. It'll be a very fair deal, and I think that.
Akkana jedha akka rekiyyaatti hojii daldala hiddi jabeeffatti qabaannaa jenneetiin abdanna. Daldala namuu faayidaa keessa qabu kajari kiyyallee hin jaalatu kajari keessanillee hin jaalatu jedha. Dhaabii teknoolojii chaayinaa Huaweiin doorsisuu jiraatullee Ameerikaan akkuma durii oduu nagaa addunyaa Biriteen waliin odeeffattii jedhee mirkaneesseef pirezidaant Tiraamp. Muummeen ministeera Biriteen Tereesaa Mee hojii tanirraa bu'uu jirtu immoo jabdu hojii dansaa hojjettee jedheetiin faarse. Haa taatuuti immoo Londonitti nama kum hedduutti dhufeetiin dhufiitii pirezidaant Tiraamp tan jibbeetiin hiriiritti ba'e. Nama kum hedduutti hiriirsitti ba'uu jira maaf akkanaa jedhanii gaafannaan miidiyaa dharahaanti dharoo deessi malee namni an arguu jiru namuun xiqqaa tokko jedhee dubbate pirezidaant Tiraamp. Bulchiinsi muummee ministeera Biriteen Tereesaa Mee Ameerikaa waliin siyaasa Iraanii fi jijjiiram qilleensa addunyaa irratti yaadi tokko qabaachuu baatullee hariyyummaa biyyitan lamaanii inum jaalata. Tereesaa Mee Biriteen biyyisii waldaa Awurooppaa keessa baasuuf itti gamtee dadhabdee jennaan hojii irra bu'uu jirti. Eenyutti hojii tan irraa fuudhaan mirkana ta'uu baattullee pirezidaant Tiraamp ministeera haajaa alaa biyyisuun Booris Joonsen jaalata. Itti gaafatamaan paartii mormituu Leeber paartii jechuun Jeremii Korbii immoo kan pirezidaant Tiraamp waliin galle. Pirezidaant Tiraamp nama kana itti goreellee hin dubbifne harkallee hin fuune. Bulchaan Leendeen Saadiq Khan ammoo Biriteen akka mootummaatti pirezidaant Ameerikaa kan simachuu mallee jechuun raddite. Tiraamp ammoo Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi daldala irratti akkuma dansaa waliigaltee jedhetiin irra deebi'ee mirkaneesse. Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaa Tiraamp galgala kana mana nugusaa dhaqaniitiin walii wal horatan. Pirezidaant Tiraamp imaltuu Leendeen tan fixannaan achumaan imaltuu Libiif Faransaayii fi Aayirlaandi dabra qophii waraana addunyaa. Katti muummee baate waraan addunyaa lammeessoo biyyitti hedduun irratti walitti dhufteetiin naazii mo'atanitti qophii D-Day jedhanitti gora.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeeyoo mormitoota barattoota Chaayinaa kanneen waggaa 30 dura waltajjii Tiyaananmeenitti ba'anii hiriira mormii farra mootummaa kooministii kan lubbuu galaafate geggeessan galateeffachuu isaaniin Chaayinaan balaaleffatteerti. Poompeyoon kaleessa ibsa kennaniin barattoonni kun gootota lammiiwwan Chaayinaati jedhanii Chaayinaan caasaa addunyaatti makamtee hawaasa ifaa ta'uu ishees abdii qabaachuu isaanii dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Idul-Fitr waggaa 1444 Finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediyoomii Finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Hajjii Umar Idrisiif ittaana kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawaa dhageessisanii jiran. Mukhtar Jamal tu gabase
ayanni idal fatar kawagga kumato kofi dibba afuri fi afurtama harra magala finfinne stadium finfinne tikabajamet ninjira sirna ayana kanarati hasa kantasisan presidentin manamare gumi dimma islama ethiopia mufti haji umar idris ayanni barakana kan adda isagoduwan heddu qabajadan hordoftonni amanta islama ganama subira kasetinin takbira yokan ammo galata waqa farsa gama bakka salatati kan imalan yotau ayanni ida kan waggadan maretinin dufu ayana jalala fi gammachuti jadan mufti haji umar idris bura kabaja ayana ida alfitr li akkanan kasan
ይሄ ዛሬው ቀን ዒደል ፊጥር ተብሎ ይጠራል ነብያችን አለይሂ አፍዱሉ ሶላቲ ወሰላም
ጉያን ሐርዳኩኒ ዒደል ፊጥር ጀደመትኒን ዋማማ ነብይን ከነ ነጋሃፊ ራህማን ኢሳን ረቲ ሐጅራቱ የሮ መዲና ገለንቲ ነሞኒ መዲና ወገቲ የሮ ለማ ዲሞተ ገረገራ ረቲ መሪአቹ ዳፍ ወለቲ ዱፈኒትኒን ጉያለማ ከንቲ ማሪአተን ቱጅራ ወልገሂንኩኒ ከን አዱንያ ቆፋ እንሞ ጋሪሚቲ ወልገሂ አኪራ ዮካን አሞ ሄገረ ጋፋ ዋቃን ወልት ዱፍተኒቲን ወልት ሲኒሃ ቀቡ ጀደኒኒ ኢደል ፍጥሪ ፊ ኢደል አድሃ ጉዮታ ለማን ከንቲ አከ አያናት ጅጅረኒፍ ጉዮታ ለማን ከንኒለ ከበጃ ጀደኒቲኒን አጀጀን ነብይን ከነ ነጋሃፊ ራህማን ኢሳን ረቲ ሐጅራቱ አጀጀ ሳኒ ደበርሰኒ ትንንጅሩ ኑቲስ ከበጃጅራ ጀደን በየከነ ከሰቲ ወልጃለቹን ወልከበጁን ወሊን ጨሁን ባይኤ ሙርቴሳ ፊመለቶ ጋሪ ለከን ጀደን ኢታናን ከንቲባ ቡልቺንስ መጋላፊን ፍነ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከበጅን አያነ ኢድ አልፍጥር ጃለላፊ ተኩማዳን ሚደገ ያከከነ ገመፉል ዱራት ትለ ኢረዴቢዳን አከ ከበጀሙ አብዲ ጉዳ ቀበጀደን አደምሰ ወሊንጅሬና ከሰቲ ሚሶ መረት ህርማቹ ሁንዱ ገሄሳ ግባቹ አከ ቀባቱለ ኢንጂነር ታከለን ዱበተኒትን ኢንጅሩ ዱለ ወሊንታስ ፈሙከናን ወልቀበቴትን ቡልቺንስ መጋላፊን ፍነ መገሪሱማ ኢረቲ ሆጀቹዳንለ ሁንዱ ገሄሳ አከ ተበቱ ዋሚቸደሄሰን እሱ መከነ ከሰቲ ወልጃለሊ ወልከበጅኒ ቡኡራ አመንታ እስላማቲን ጅሩ በከሁን ደት በበልአቴትኒን አከፈፉለ ጋፈተን ኢንጂነር ታከለን
ማናችሁም ጀነት አትገቡም እስካል ተዋደዳችሁ ድረስ አትዋደዱም እስካል ተዛዘናችሁ ድረስ የምሎ የነብዩ አስተምሮ
ተኮን ከሰንለ ጀነተ ገሉ ህንደንዴተን ሃንገ ወልሂንጃለተኒት ሃንገ ወሊሂንገድኒት አሞ ወልጃለቹ ህንደንዴተን ከንጀዱ በሩምሲ ነብይ መሐመድ ኢማል አያና ወጋ ኩመቶኮፊ ድብ አፍሪፊ አፍርተመይ ሶከናፍ ቡኡራ ጉዳተ ኤትኒኑ ተጃጅላ ኑቲስ አከ ዳላቲት ኢትፈየደምና ኩኒ አገር ሲስቱ አመንቲቻ ኢቲን ቦኑ ደንደአኒዳ ረመዳኒ ሶማፊ ሰላታን ዳንዲ ዋቃን ወልት ዱፋን ኬሳ ኢሳቶኮ የሮፊ አያና ሃንጋፋፊ ኦልአና ተኡ ኢሳ ቆፋን ኦሶሂንተኢን የሮ ከነቲ ኦቦላን ኢትዮጵያ ኦቦላ ኬሰኒፍ ካንታሲፍተን ካንጎማችተን ጃለሊ ገርሲስተን ጋሩማን ኬሰን መጋላቴን ፍንፍኔ ኬሰቲ ኦቦላ ክርስቲያናቲ ፍሌ ሰደርካዱ መከናን ጃለል አገርሲሳ ዋንጅርተኒፍ ገለታፊ ኡልፊነ ጉዳቱ ኢሲኒፍ መላ ጀደን ኢንጂነር ታከለን ሐዋስኒ ሙስሊማ በረከነ ሄንጂፈኖሌ ሄዱ ጎንፈተከን ጀደን ፕሬዝዳንቲ መነመሬ ጉሚድመ እስላማ ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ኢድሪስ ሞቱማን ሆገንሰ ሐዋስ ሙስሊማ ወልትፍዱ ጃ ረመዳና ከሰቲ ሰገንታሌ ኢፍጣራ ገረገራ ቆጴ ሱፊ ተኩማፊ ጃለብየቲ ቲፍ ወንቲ እንጉማቸከን አካን ገለቴ ፈቺ ሱጀደን ከሰቱ ሾሪ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ወልአና ተውደካሰን ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ኢድሪስ ደበለታኒስ ረመዳናፊ አያነ ኢድ አልፍጥር ከምበረከና ወንቶተ አደጎደን ከምብራቱ ጅረጀዱ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር
ሌላው መለያው ይሄ ዘንድሮ ዒድ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ
ኢኒ በረከናኩኒ ወንቲ አደይሰታሲ ሱከምብራ ከበጀሞ ሙሜን ሚኒስትራኬና ዶክተር አብይ አህመድ ኑዋመኒትኒን ኮሬሌ ነምሰገሊ ነጋፍ ተኩማዳፍ ኮሬን አከዳበቱ ታሲሰን ኑቲ ኦሶ ኢሳን ሂንጋፈቲን ኦፉማ ኢሳኒቲ ጋፈተኒ ከነራወተን ከናን ኢድ ሀርዳ ከናንሌ ኑጋሃን ከናፉ ገመቹ ጉዳቱ ነቲ ደጋሃሜትኒን ጅራ ገመቹ ጉዳቱሌ ኑቲ ደጋሃሙ ቀባ ጀደን مفتي حاج عمر ادريس حواسني مسلمه غهن ان ولينجرين نكيستي قبو اول انا تاو كنن وبلاسات انيف غرغار صافي تومس جالل اني كنولي بور امنتيچا وان هدونا مججبي سجدن كبج ايانا عيد الفطر سغنتا قبيسو مسجيدو تافي بك صلاتا قلقله سوفي ميدكسو كيستي كن هرماتن درغغوني بولچينز مغالافين فيني كبجافي ولفين اول انا قبدن جدنين انجينير تاكل اوما يا ده بفما كناف بورافي يا ده مدسيسا كنتان تاعني لالن قفسون تئن هرماتني حجتني حجسيسن كنجدنين مم منسترا دكتور ابي احمد يفله كبجا غدا اكقبن دبتن انجينير تاكلن ايانا عيد الفطر كم بركنا حالكنان اكنتي كبجون سبب برباچي سيفله كاسن
اينياون مال كنانته غير سنا كبر ما كبر سلالبن سايهون ودن فقدن بالاچن بهلاچن بمهونو امنن
ايانا كن يرو اسين وجين كبجنو وانو ما كبجو قبنو قفاف اسين ولين كبجنا اوسوهن تاني جالنني حيمني ايانا كن ادا كن وانت اف امنيتين اسين ولين كبجاجرا غما براتين حواسني كوني حواسني راجين كوني يرو كنا اندرا حال هيم برتمنين مغالا اساكي ستي بي اساكي ستي اكنتي توكوتيتين اولغهي ايانسا كبجودا اوسوملو اكا لمي لمفات لكاهمه سينا اتفكه فماتين كيسني بكبوسو في كبجكنو فيس اكته اسنيف ابسو بربادا كوني بيكيسني مغالا كيسني مغالا كين بيكين مغالا كين ولين ميسون سينا واقيو بيكين نافي امتكين ناف ارارما هاغودو غلطوما جدن انجينير تاكلن غباس راديو سغلي امريكا تيف كينداي مختار جمال فينفينيرا
ayyanni so manahi kayo kan idal fatr kun ordofto ta manta islama waggad ibatokko fi waggakuma tokko dibafuri fafurta mafa akkananno oromiyatti magala burayu bakka ashwa meda jedamutis kabajame ole ayyana kana sababe fachudan ordofton amanta kristana ega salanni tumurame boda harka dikachi sudan aferranyataf ugati qopesani soomana iksisaniru awasa muslima ittana presidentin bulchitananno oromia obboshimallis abdisas sirna kan rattargamani jiran tsahidam totu bakka sanat targamu dangabase
ayyan soomahika ardufto tamanta islama idal fatrin wagga kuma tokkof dibbafri afurtama akkananno oromiyat magala burayu bakka ashwa meda jedamutti harra kabajameera ardufto namanta kristana tumura saganta salata tin boda obbolewan sani harga dikachi sudan afirranya tabdugati koppesanin soomahikachi sanirun tokkumaf kabaja hawasa muslimatif kabanis ipsanijiru liidin barakana kan tokkumaf jalli ardufto tamanta islamat mulateda guya addatis jedan hawasni muslima dirre salata ratta ayyan chayani fachaturan
koto koni wal abisa sanji satre inni barana kun miwansi adde isagodu ummati kun ummati gara wal dabe wal tifi motuba kenya fatas mati ona mota kenya fgalle ta qabu wal tifi dani wal tararsani barana baye hikamne ra magamachiza baye nu gargaraju gamanne
sirra salataan booda imaamonni erga dabarsaniin ummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kabajaaf jaalala hordoftoota amantaa islaamaatiif qaban dhiibsachuudhaaf duula iddoo salataa qulqulleessuu labsuurraa eegalanii ofiisaaniifis immoo hojii qulqullinaa kanarratti hirmaachuun isaanii hordoftoota amantii islaamaa hunda gammachiiseera jedhan. Sirna salataa kanarratti argamuudhaan ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee tokkummaan obboleewwan muslimaaf hordoftoota amantii kanneen biroo cimuun tokkummaan uummattoota biyyatti cimuudha jedhan.
Jalala fi tokkumma siya ramadana ke satti mulistan yero itti anu ke sattis ummatota amanta brawajin ummata Ethiopia hunda wajin akkasumas sabar samlamota hunda wajin tokkota udan nageja ke jarat tiye panne akkawajin akkasumas injifannore ko argande jijjiiramni dhufee jettanii kaastan uummanni kun tokko ta'ee hojii misooma irratti illee akka hojjettan walumaagalatti uummanni muslimaa uummata waa hunda beeku, uummata amantaa isaa beeku, uummata aadaa isaallee beeku, uummata oromummaa isaallee beeku. Kanaaf uummata akkasii kana garuu humnoonni muraasa uummata kana amantaa biraatiin walitti buusuudhaaf bakka bakkatti warri socho'an ni mul'ata. Kun immoo uummata muslimaas ta'e uummata Itoophiyaa bakka bu'u. Kanaaf uummanni muslimaa ilaalchota akkasii gochoota akkasiisan balaaleffachuudhaan fuuldura dhaabbatee nageenya biyyaaf misooma biyyaatiif akkuma amma jalqabne jijjiiramni dhufellee akka inni fiixan ba'u tumsisni irraa eeggamu tumsa guddaa waan ta'eef mootummaa cinaa hiriirtanii kan akka raawwattan asumaanii dhaamsa booda barsuu barbaada.
Kabaja ayyaana sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa har'a magaalaa Buraayyuutti kabajame kanarratti taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yerootti tokkummaan hawaasa muslimoota diigamee ture deebi'ee ijaarameedha jedhan.
Majlisni akka diigamu, diiniin akka eegamu, keessattuu amantaa keessatti wal qoodiinsi cimaan akka uumamu, uummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Rabbis nu gargaaree du'aayin keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis halkan guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira. Baga gammaddan, baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa muslimaa ijaaresin jechuun barbaada. Muslimni yeroo cimu Oromootu cimaa, Ortodoksiin yeroo cimu Oromootu cimaa, amantaa hunduu Pirootestaantiin yeroo cimu Oromootu cima. Amantaadhaa olitti Oromummaan keenya duudhaan eenyummaa keenya akka gabbatu, amantaadhaan godhanii immoo akka wal addaan nuun qoonne, akka garaagarummaan hin jiraan, tokkummaan keenya akka daran cimu halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraan. Ayyaanni kun kan harka qaleeyyii itti deebinee ilaalu, kan warra dhaban itti deeggaru jechuun barbaada.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni muslimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jedhan.
Inni tokko iddoo inni itti ba'ee itti sagadamu, inni lammaffaan immoo iddoo awwaalaa magaalaa Buraayyuu keessa waan hin qabneef bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qaba, akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qaba kan jedhu mari'annee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taanee jechuudha. Isin keessaa koreen masjidolaa waan jirtaniif warri koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaafiicha fudhannee akkaataa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka nuusitta isin gaafame.
Ayyaana Soomeekaa Idaalfixrii waggaa 1444ffaadhaaf har'a kabajame irratti turtii baatii Ramadaanaa irraa qabee ayyaana tokkummaaf jaalalli itti mul'atedha. Yeroo itti hawaasni muslimaa kabaja argachuu qabu itti argatedha. Kanaaf tokkummaa karaa amantaatiin mul'ate misoomaa fi jijjiirama biyyattii keessatti dhufe dabaluun barbaachisaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetii beekamtuu fittaantuu pirezidaantii federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa koloneel Daraartuu Tulluu torban darbe yeroo as istuudiyoo VOA dhuftee turtetti gaaffiif deebii waliin taasisne kutaa duraa kaleessaa qophii ispoortii irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Koloneel Daraartuun qophii badhaasaa dhaabbanni SID jedhamu qopheesse irratti kanneen badhaasichaaf filatamanii as Ameerikaatti afeeraman keessaa tokko turte. Soraan as istuudiyoo keenya keessatti dubbisee ture.
Dubartii sagaliif warra kolleejjii baratuuf ijaaf warra kana 15 qophiin qophaa'ee badhaasni kun kaleecha galgala nuu kenname jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa irraa dhufne jechaadha.
Nama maal hojjateef kan nama badhaasi kun?
Kubbiyyaaf bu'aa buusee yookaan immoo uummataaf immoo fakkeenya ta'e isaaniif kenname isa keessaa ka'anii isa takka ta'es gaasitti waamamee kabajaa waamamee badhaasa kanas argachuuf gammadee jira. Nama biyya isaaniitiif bu'aa garaagaraan hojii garaagaraatiin bu'aa buusee jechuudha. Yookaan immoo waan tokko tokko hojjatee jechuudha.
Koloneel Daraartuun biyya amaan buufte jennee nuu waliin gaafannu.
Kana ture.
Tana diqqaa guddaa nama hin beekne hin jiru. Namni badhaasa kan qopheesseen.
kampaanii isaanii siis jedhama.
Siidiin kun warra biyya keessa
moo? Warra biyya warra Itoophiyaa irraa dhufanii warra asitti jiraatan jechuudha. Warra asitti kan qopheesse kun dhaasni kun barana yeroo 27ffaadhaa fi kenname jechaadha. Tanaan dura dhiirris dubartiifis kennaa turanii barana garuu dubartii sagalanuu dubartiidha. Warra baratu keessas immoo shan immoo ijoollee shamarranii tokko duwwaadha jechaadha inni dhiira.
Isaniin sagallan kun biyyuma dhuftammoo as keessa addunyaa keessa walitti filammoo Afrikum keessa moo warra sagallan kun eenyufaa?
Namni shan biyya irraa dhufnee namni afur immoo warruma as jiraatu jechuudha. Warri immoo barattoota immoo warra asitti dhalatee asitti guddatee yookaan immoo xinnootti dhalatanii biyyaa dhufanii jechuudha. Akkasi.
Badhaasi kunin badhaas horiin kennammoo waraqata ragaa namaa kennammoo moodiqqoo namatti mungeenne gurra namaa hin ta'e.
Kuni beekamtii jechuudha. Beekamtii jechuudha waan caaluu kennanii warra barattootaati immoo beekamtii fi qarshiinis kennameefi jira. Daganaa kolleejjii waan barataniif wanna tokko tokko wanna jajjabaachuu wanna qabaniif isaanis waancaas qarshiis kennameefi jira. Beekamtiin kennamee jira. Beekamtii caalaa immoo wanni caaluu hin jiru jechuudha.
Waancaa koloneel Daraartuun qabu 50-60 dhibbi kaan irratti tokkollee itti dabalamaa deemuu jira.
Immoo fiigicha saniin bu'aan biyya kootii buuseef kan immoo fiigicha kanaan beekamtiin naa kennamuunsaa isa adda waan godhuuf isa mana jiru waancaa isa mana jiru jedduun fuudhe galee isaan jidduu ka'aa jechuudha. Kun adda ta'a kanaaf.
Kamitti keessa mul'ata? Kamitti caala mul'ata?
Hunduu mul'ata. Kunis immoo keessattuu immoo kunis keessaa mul'ata. Maaliifis sirriitti mul'ata? Kan immoo uummata keenya uummata tanaan dura gaafa nuyi fiignu nu jajjabeessaa ture gaafa nuyi moo'annu nu wajjiniin baay'ee carraaqaa turanii. Kanaafuu amma immoo waancaan isaan nuu kennan kun waancaa galataati. Kanaaf immoo alaabaa Itoophiyaatiin immoo kan uffateedha. Kun isa adda godha jechaadha. Akkasi.
Warri isa waliin dhuftan kun amma barsiisotu immoo barattoota illee kee jirti naan jettee nama hojii akkamoo hojjetu fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf kaapteen Amsaaloo hin beektaa. Balaliistuu sanii xiyyaara jechuudha. Piroofeesar Alamtsahaa hin jirti. Barsiistuudha. Yuunivarsiitii barsiistuudha. Yeet nabarshee Nugusee hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu. Biyya keessattis Afrikaa irrattis addunyaa irrattis biyya hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu. Addee Maazaa Shannaafis akkasumatti hin beekta. Warri kun immoo Dooktar Sannaayit, Helen Masfin, Liidiyaa Guddataa hedduutu jira. Akkasii warri afran warras jiru. Warri kun kan hojii adda addaati irratti biyya fayyadu hojii immoo kan dhaloota dhufu fayyadu fakkeenya ta'aa jiran jechaadha.
Waan biyyaa baatan oomishu biyyaa hojjetan durumaanuyyu. Waancaa kanallee irratti argattan kun hojii teessan agamsiine jajjabeessa.
Egaa amma kennaan kun kan tanaan dura gootaniif galatoomaa kan immoo fuulduratti hojjetaa jirtaniif jabaadha jechuudha. Kun egaa ba'aa nama baachisuudha. Ba'aa immoo uummanni si baachise yookaan biyyi kee immoo amantii irratti sitti kennee si baachise isa sanii galmaan ga'uu qabda. Nu hundumtuu hojii adda addaati irra jira. Hojii amma tanaan duras kan hojjenne jira. Kan ammas immoo hojjetaa jiru jira. Kanaaf egaa ba'aa guddaa baannee jirra. Hoorabbi nu qarqaare hojii irratti bobbaane kana galmaan ga'uuf amma ta'e tokko immoo uummata keenya qarqaaruuf hamilee guddaa nuuf ta'a jechaadha. Kun hamilee nu kakaasu kennaan akkasumaan kennaati ol kabamuu hin ta'in waan kun bakka kana caala tanaan duras hojjetanii kana caala hojjedha waan jedhu faana ta'eef warabbi nu qarqaaru hundumtuu hojjechuuf kutannuudhaan uummata keenya qarqaaruuf biyya keenya guddisuuf hojii irratti bobbaanee kana irratti in hojjannaa kana caalas in hojjannaa rabbis nu qarqaara uummanni keenyas nu qarqaara wajjiniin in hojjana jechaadha.
Ijoollee amma guddachuu jirti maal gorsiti kana jiraan akkanaanas ga'e akkanaanas ga'e jettee nam gorsiti maal?
Hundumtuu kutannoodhaan obsaan wal jaalalaan wal qarqaaraan barbaachisan akka hojjetan yoo hojjetan immoo ofii jijjiiruu biyya ofii bakka bu'uu maatii ofii jijjiiruu. Kanaafuu jabaatanii akka hojjetanii obsise obsumaan kaayyoosan bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee yaada.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraatu moo maan jireenya akkamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraata manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya ammaadhaan hojjeta hin daldalaa. Maatii kiyyaas immoo eenyaan bira taa.
Koloneel Daraartuu Tulluu istuudiyoo VOA dhuftee waan jiraan nutti himte guddoo si galateeffannaa.
Gaatoo maashinii.
Koloneel Daraartuun intaltii obbo Tulluu Gammachuu haati qananii tokkotti kumaan hin jijjiirre.
Galatoon baay'ee
miila fayyaa argan.
Amiin galatoon.
Ardallee akkuma durii kan taphattee kofalti. Malle horii bulii wayyoo.
Galatooma.
Nagaan bula jennaan soorala.
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma wal ka jil ka daga sa sadit meter bani digdami lam digdami sheni so domito korrati sagansta dabar su asra trawata copy board ti walit debina daga tibula amma saganta fana maratu tifufa
Voice of America!